Pērnā gada nogalē Daugavpils pašvaldībā tika izveidota darba grupa, gan Daugavpils stropa izstrādes un pilsētas centrālā parka izveidē un atjaunošanai. Procesam jau tuvākajā laikā, kā apliecina Daugavpils domes izpilddirektoras vietniece Taķina Dubina, tiks dota zaļā gaisma.
Uz doto brīdi notiek darbs pie metu konkursu nolikuma izstrādāšanas. Mēs uz doto brīdi gaidām arhitektu savienības komisijas žūrijas locekļi, lai būtu noteikts. Un uzreiz tad plānojam augusta izsludinājumu.
Mēs gribam pieaicināt arī ekspertus, kas nav tā, ka tikai tiksim, mūsu reģiona arhitekti, jā, bet lai ir nu, speciālists, kas dot arī konceptatīvas tādas padomas.
Ekspertu piesaista būtiski, lai celtu abu topošu objektu projektu līmeni, uzsver Daugavpils pilsētas galvenā arhitekta Inga Ancāne.
Mēs šobrīd atrodamies pilsētas centrālajā parkā. Tāda izaicinājuma šim parkam būtu, ka praktiski šo zaļo infrastruktūru integrēt pilsētas struktūrās, tas, kas te ir nepieciešams, piemēram, tā kā mēs redzam, ir bērnu rotelaukums, arī mums ir šeit pat dzimsrakstu nodeļa. Teiksim tā, lai tas parks būtu dzīvs.
Centrālais parks jau labu laiku ir Daugavpils domes deputāta redzeslokā, un tas ir jāsakārto uzsver Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas.
Līdzekļu ekonomijas dēļ šajā enerģētiskajā krīzē mēs atteicāmies no 10 miljonu lielā projekta Stroko koncertzālei Daugavpilī mēs izlēmām, ka mēs pielāgosim pilsētas centrālo parku vairāku pilsētnieku vajadzībām, tāds kāds viņš arī ir bijis vēsturiski.
Meta konkurss ir tikai sākums, lai izprastu, kādas idejas ir iespējams īstenot un cik tās varētu izmaksāt. Par konkrētu būvniecību var runāt ir pāragri, saka Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš.
Pašvaldība rīko meta konkursu, lai redzētu to vīziju, kam tur tieši būtu jābūt un plānojam uzsākt projektu realizēšanu pēc projektu apspriešanas konkrētās krīzes laikā. Visdrīzāk neātrāk kā 24. Gadā.
Savukārt otrs nozīmīgais atjaunotas objekts, kā stāsta Inga Ancāne, ir vēsturiskā Daugavpils stropa estrāde.
Vēsturiska vieta, jā, Latvijas laikā tur bija pirmie Latgales dziesmu svētki. Un šo vietu pilsētas iedzīvotāji vēl joprojām viņi mīl. Kaut vai tur estrāde mums jau šobrīd tāda novārtā pametas tajā un pasākumi nenotiek. Līdz ar to ar tādu iniciatīvu gājām arī pie valdības, jā, ka nu, tai vietā jāatzimst. Pārbūvēt pašu estrādes vietu, lai arī pati estrāde būtu transformējama. Tāpat arī infrastruktūra gribam sakārtot. Tur tas stropu mežs, tas ir tik tiešām tas ir mežā, jā. Tur liela izaicinājuma arī.
Stropu estrādes rekonstrukcija atsvērs ideja par Briedibas koncertu zāli Daugavpilī, bet tā jābūt jau esošā infrastruktūrā, uzsver Andrejs Elksniņš.
Pašvaldība nav atteikusies no atvērta tipa koncertzāles un vēsturiski mēs vadamies no Bauhaus principa, kad mums būtu jāizmanto jau šobrīd esošā infrastruktūra un tā ir stropu atvērtā tipa koncertzāle estrādē, stropu estrādē, kurā tika rīkot pirmie latgaliešu dziesmu svētki un arī uz to mēs lūdzām māksliniekiem izstrādāt savu vīziju par to, kā viņa varētu izskatīties nākotnē.
Arī šī objekta sakārtošana pilsētnieki gaida ar nepacietību.
Protams, Prieža mežs tā ir tā vieta, kur patīkami atpūsties, bet ja tā estrāde, tad, protams, šajā vietā labi, ja būtu iekārtot arī mūsdienīga, tā videi ekoloģiski atbilstošai strādi.
Stropa estrāde ir viena no nozīmīgākām atpūtas vietām, cieši brīvdabā vasarā, pasākumu organizēšanai. Pat dziesmu svētki tur notika.
Mēs tiešām ļoti, ļoti priecājāmies un jau sen gaidījām, ka mums būtu tāda iespēja ne tikai novadā vai kaut kur cir Latvijas skaistākajās estrādēs, bet arī Daugavpils estrādē. Arī gan dejot, gan uzstāties, gan redzēt uzvedumus deju, gan dažādus citus pasākumus.
Arī stropu estrādē reāli darbi un to izmaksas šajos ekonomiski sarežģītajos laikos tiks rūpīgi vērtēti, jo pagaidām nav arī skaidrs, no kurienes tiks rasti līdzekļi to īstenošanai. Visam savs laiks, saka Andrejs Elksniņš.
Es domāju, ka nav jāskrien vilcienam pa priekšu. Šobrīd ir jāredz tie piedāvātie risinājumi. Visnotaļ viņa galvenokārt tiek virzīti, kā es jau teicu, lai līdzekļus iekonomētu iepriekš drastisko dargo projektu vietā mūsu pilsētā. Un pie šī jautājuma pašvaldība atgriezīsies ne ātrāk 23. gada nogalē, 24. gadā.
Pašvaldībā cer, ka līdz gada beigām šo abu objektu pilsētas centrālā parka un stropa aizstrādes meta konkursi varētu noslēgties. Naudas balvas paredzētas labākajiem darbiem – 8000 eiro par centrālā parka metu, 5500 eiro par stropa aizstrādes. Tāpat, lai stimulētu māksliniekus metu izstrādātājs pieteikties konkursam, paredzētas vairāku 1000 eiro naudas balvas arī otro un trešo vietu ieguvējiem. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.